Smaga, smaga bija nopūta, sajūtot, ka nāksies sakult sviestu arī par Egīlu Levitu. Nu, ko tur, lai saskrāpē? Pārliecības dēļ jau pat drīkstot atteikties, bet te nav problēma tik daudz pārliecībā kā eļļā. Nē, tā nekādā gadījumā nav eļļa, kas Annuškai izliepies liedēm uzsākot Meistara un Margaritas epopeju. Tā ir tāda interesanta eļļa, ar ko ieeļotam indivīdam nekas nepielīp. Vēl šai eļļai ir tāda īpatnība, ka lietotājs ļoti labi iemācās ieturēt distanci, atrodoties notikumiem ļoti tuvu, bet reizē tā lai nesasmērētos. Starp citu, kungs jau pazibējis arī divās iepriekšējās prezidenta vēlēšanu repetīcijās, bet tik cēli, ka neviens neatceras par to neko labu un arī neko sliktu. Latvijas politikas virtuvei viņš vienmēr stāvējis durvīs uz sliekšņa, lai ātri var notīties un no turienes devis vērtīgus padomus. Palīdzējis vēl Mārim Gailim 90. Gadu pirmajā pusē smuki nopamatot, kāpēc ministru kabineta sēdēm jābūt slēgtām, Eiropas tiesā strādājot atstatījis sevi no bankas Baltija priekšnieka Laventa lietas, tā varot darīt, bet tā varot arī nedarīt. Devis padomus Latvijas-Krievijas robežlīguma lietās, kur atkal pa cepuri dabū citi, un pat nenoliedzami levitiskajā satversmes preambulas zīmēšanā oponenti tomātus un olas vairāk tēmēja pilnīgi citās sejās. Pamēģiniet atrast izteikumus par delikātajām seksa orientācijām un bēgļu lietām, aizraujoši meklēt un, protams, vēl aizraujošāk lasīt. Visinteresantākās tikšanās iedomātā prezidenta Levita personā būtu ne jau ar, pieņemsim, Merkeli, Olandu, Kameronu vai pat Sergeju Lavrovu, daudz saistošāki publikai būtu, piemēram, prezidenta Levita piedzīvojumi Latvijas laukos ar devīzi Kā govīto pienu dabū iekšā? Gan jau konsultanti kungam pateiks, kā govīto pienu dabū iekšā. Cita lieta, ka vismaz sviestam tā liekas, prezidenta krēsls nav novietots politikas virtuves durvīs uz sliekšķa ar dubļu sargiem un citu vainīgo sarakstu. Prezidenta krēsls ir plāniņa vidū ar vienu un nepārprotamu vainīgo.